ja būtu drusku mums bija sportiskā veiksme, es domāju, ka arī Zviedriem būtu skumjš garastāvoklis. Pat pret Zviedriju un Ameriku, kas ir hokeja lielvalsts, mēs nu, patiesībā nospēlējam ļoti labas spēles. Es jau vairāk gribētu teikt pret amerikāņiem, pirmās 30 minūtes amerikāņi vispār nevienu iespēju kaut ko mums izdarīt. Ja? Mēs absolūti dominējām, un ja man kāds to teiktu gadu atpakaļ, ka mēs varam dominēt pret hokeja lielvalstīm laukumā, mēs vienmēr esam cīnījušies, aizsargājušies, uz oviem grauzušies pie tā rezultāta, tad šoreiz mēs dominējām, un arī Zviedru spēlē daudzas epizodes bija tādas, kur nu, nemaz nevarēja atšķirt medaļniekus no Latvijas. Ja? Jāsaka, es domāju, ka mēs spēlējam šobrīd modernu hokeju, kas visvairāk priecē, ka mēs esam mēs tik īsā laikā spējuši pārmainīt visu spēles stilu. Beidzot, mēs spēlējam uz vārtu priekšu, viss spiediens ir uz vārtu priekšu, netērējam savus spēkus tik daudz stūros, kā tas bija agrāk jau, un spēlētāji ļoti mērtiecīgi cīnās tiekšam vārtu priekšā, lai to ripu pielabotu, iemestu tieši no vārtu priekšu. Mēs panalizējam iemestos golus. Mēs gribētu teikt, ka lielākā daļa ir iemest no vārtu priekšu. Tas ir pilnīgi kaut kas jauns priekš Latvijas hokeju, jo visi mēs, kas hokeju gadiem ir skatījušies, vienmēr esam nu, domājuši, nu, ko tev uz stūros, mēs tur visu tos spēkus atstājam.
Jūs bijāt iniciators tam, ka jābūt Ziemeļamerikas hokeja speciālistam pie Latvijas izlases stūras, vai tas, ko mēs tagad redzam laukumā, bija tas, kā jūs to bijāt iedomājies, ka tā tam būtu arī jābūt?
Jāsaka, es Ziemeļamerikas hokeju esmu pēdējos laikam 8-9 gadus pazīstams, jo man dēl mācījās gan vidusskolā, gan arī universitātē tagad spēlē. Un es arī vienmēr esmu bijis pārliecināts, ka šobrīd hokeja mode ir Ziemeļamerikā. Tāpēc man arī gribējās, lai mēs pamēģinām spēlēt to hokeju, ko lielākā daļa Ziemeļamerikāņu komandas izpild. Ļoti agresīvu, aktīvu, visi pieci uzbrukumā, visi pieci aizsardzībā. Neļaujot ne brīdi pretiniekam pacelt galvu, jo tas tikai dot priekšrocības, neļaut viņiem izvērsties. Un jāsaka, mums pat pret Zviedriem tas izdevās. Un jāsaka, ka Zviedri bija diezgan lielās panikā. Tās pārmaiņas ir ļoti pozitīvas un hokejs ir ļoti baudāms un skatāms. Un, lai mēs būtu gūti pilnīgi gandarījumi no tā, kas ir izdarīts, mums vajadzīgi arī sportiskie panākumi. Es ceru, ka tāda būs. Galvenais ir šobrīd panākt to, lai Latvijā tiek ieliktas tādas hokeja tradīcijas, teiksim, tiktu mainīta hokeja kultūra uz pilnīgi jaunu domāšanu, un lai mēs spētu audzināt nākšos hokejus, tā kā tas varbūt ir Kanādā vai Amerikā, ka jebkurš, kas atnāk uz izlases, jau zina, kas izlasē ir jādara, ja, jo mēs brīnamies, man daudz draugi saka, nu kā tā, Špenglera kausā kanādieši savāc komandu divas dienas vai vienu dienu pirms Špenglera kausa un uzvara Eiropas labākās komandas. Atbildi ļoti vienkārši, no bērnības viss ir iemācīt hokeja pamats un teoriju, un jebkuram trenerim nav grūti savākt šo spētājs vienas dienas laikā uztaisīt uzvarētāju komandu. Un tas, kas federācijas galvenais uzdevums nākšos 10 gados panāk tādu pašu situāciju, kad izpratne par hokeju ir vienāda, un spēlētāji gatavi jebkurā brīdī pieslēgties jebkurai komandai.
Redzot to, kā šeit Ķelnē tiek organizēts čempionāts, ja nu balsojums ir pozitīvs par 21. gadu, kā varētu tikt risināts jautājums ar treniņu hali Rīgā?
Tas, kas mums ir jāizdara, ir pilnīgi saprotami, ka loģistikai jābūt saprotamai, jo ir ļoti grūti formas pārvadāt, un visideālākā variantā mums būtu jāuzbūvē treniņu hali blakus arēnai. Es esmu runājis ar arēnas īpašniekiem, tāda iespēja pastāv. Protams, tā kā tas ir tomēr sabiedrisks objekts un objekts hokejiem, arī Sabiedriskās hokeja federācijas filozofija ir, ka pēc katra čempionāta jāstāja kaut kāds ieguldījums hokeja attīstībai konkrētā valstī. Tad, protams, bez valsts palīdzības to izdarīt nebūs iespējams. Bet es domāju, ka mēs varēsim atrast risinājumu un pie arēnas uzbūvēt halli labākā. Tādā visoptimālākā gadījumā vajadz ar halu uz 2-3 tūkstošiem, lai arī Latvijas čempionāta spēles varētu tur spēlēt. Jo ir ļoti svarīgi, ka tribīnes ir abās pusēs laukumi, ir svarīgi reklāmdevējiem parādīt, ka uz hokeju nāk cilvēki, lai piesaistītu naudu. Hokejam ir daudz jautājumu, kas perspektīvā ir ļoti svarīgi. Un šobrīd Rīgā šādas halas nav. Nu, man ir dziļa pārliecība, ka šis hokeja čempionāts varētu ne tikai dot prieku līdzjutējiem, bet arī atstāt neizdzēšamas spēdas hokeja attīstībai Latvijā. Tam treniņu halē jābūt tieši tādam pašam laukumam, kāds ir lielais laukums, lai varētu pilnvērtīgi noturēt treniņus. Šobrīd arī Rīgas Dinamo, piemēram, trenējās uz maziem laukumiem, un izlas arī Volvo halē trenējās uz mazā laukuma, ja? Kas pilnīgi ir cits hokejs. Un viens no jautājumiem arī, ko Bobs Katlīs man personīgi ir uzstādījis, kā jūs tā Rīgas Dinamo spēlē, trenējaties piņķos un spēlēt arēnā. Tas ir pilnīgi cits treniņu process. Trenēties uz mazā laukuma un spēlēt vai aizvadīt spēles uz lielā laukuma. Tā kā arī priekš hokeja būtu ļoti svarīgi, kad pie arēnas būtu treniņu laukums tikpat liels kā arēnas ledus.
Par ilgtermiņu stratēģiju, nu tagad Kārlis Zirnis gatavo junioru izlasi startam Sočos. Kāds ir plāns? Jauniešu izlasē, junioru izlasē vēl jau tagad, kaut kad uzreiz pēc vasaras, rudens laikā kādas pārbaudes spēles vai turnīri, lai gatavotos, lai nebūtu tā, ka iepriekšējās vadības laikā, ka tikai pāris pārbaudes spēles pirms čempionāta.
Nu, šobrīd mēs esam vienojušies joprojām par starp Baltkrieviju un Austriju un Dāniju, ka šie turnīri turpināsies, kas mums ir četru valstu pārbaudes turnīri. Novembrī šāds turnīrs būs un zināt, ka B grupas čempionāts ir decembra sākumā. Notiks vasara arī treniņi un pats galvenais, ka maijā būs turnīrs Sočos. Kā bērni gaida Ziemassvētku vecīt, tā hokejas gaida arī gandarījumu pēc pasaules čempionāta. Bet par to es neesmu gatavs runāt vispār šodien un neesmu gatavs runāt pasaules čempionāta laikā.
Vai jau ir vīzija par nākamās sezonas Latvijas čempionātu? Kāds tas varētu izskatīties?
Pagriezienu šobrīd manā rīcībā nav. Es satikos pagājušajā nedēļā ar Igauņiem. Izskatās, ka Igaunija vēl nav gatava pievienoties mūsu virslīgai. Ja? Mēs jau runāsim ar Lietuvu. Nu, mēs ļoti esam runājuši arī ar Daugavpili, ja? Jo uzskatu, ka Daugavpils komandai vajadzētu spēlēt virslīgā. Nu, tur ir daži finansiāli jautājumi, jāpiesaist sponsori. Ja? Nu, protams, tas būtu ļoti ideāli, ja mēs varētu atkal ar četrām komandām spēlēt kaut kādā jaunā reģionālā hokeja līgā. Bet nu, tas ir sadarās šobrīd pret finansēm, jo, lai varētu šādu komandu uzturēt, nu, minimālais budžets pārsniec miljonu eiro. Ja? Un šobrīd nevienai virslīgas komandai tik liela budžeta nav. Ja? Un, ja mēs paskatāmies uz valsts ekonomisko stāvokli, kāds viņš ir šī brīdī, viņš tomēr nav tādā stāvoklī, kas dovieš optimismu, kad varētu piesaistīt vairākus miljonus eiro hokejam. Ja? Tas reāli ir varbūt nākotnes jautājums. Mūsu vesela rinda sporta veidu, ko mēs atbalstam, un arī atbalstam hokeju. Un jau pagājušā gadā mēs bijām liela ziedotāja hokeja federācijai, un mēs arī būsim šogad visdrīzāk ziedotāji, bet mums nav plāns ar to platīties.